Азатлык радиосу сөйлим. 10 декабрь жумга күнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижесин. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнге тапшырууда Казандын Агора хукук яклоо уюшмасынан 2 киши Татарстан күзөтүү комиссиясы менен бирге түрмә колонияларда текшерүүлөрдө катнаша алышат. Татарстанда бүгүндө 20 миңдеп кишилерин электрсиз уздурам. Азатлыкта дүйнө халларына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары менен тааныштырабыз. 2003 жылда Башкортстандагы президент сайлауда Муртаза Рахимовка күндөш болгон Сергей Веремеенко республикага инвестициялар жалп этүүгө уруксат алды. Шулай ук тапшыруубузда Салих Сайдеш муңнары яңгырар һәм таанылган опера жырчысы Альбина Шахмуратова менен әңгәмә булачак. Сәхнә остасы иртәгә Казанда чыгыш ясый. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстан күзәтү комиссиясының икенче чакырылышы вәкилләре төрмә колонияларга килеп тикшерү хукукына ия булды. Татарстан җәмәгать булаты әлеге комиссиягә керү өчен хукук яклаучыларына тәкъдим итмәгән, әмма комиссиягә Агора хукук яклау оешмасыннан 2 кеше үткән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Казанның кеше хукларын яклау үзәгеннән дә ике нәмзәт бу җәмәгатьчелек комиссиясына керергә тырышкан. Әмма оешманың сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, беренче чакырылыш вәкилләре Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов һәм Шупринамында әлегә алмаган. Канун нигезендә анда үз вәкилләрен төбәк яки төбәк-ара оешмаларына тәкъдим итә ала икән, ә Казан хукук яклау үзәге җирле оешма булып тора. Ләкин Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, анда башка хукук яклау үзәге вәкилләре керә алган.
Попали в новый состав общественной наблюдательной комиссии, можно считать их, собственно, сторонниками Казанского правозащитного центра тоже. То есть это представители правозащитного сообщества.
Агора Тебегара хукук яклау оешмасының ике вәкиле ул яңа комиссияга керә алды. Һәм аларны Казан хукук яклау үзәге тарафдарлары дип әйтергә мөмкин. Чөнки алар да Татарстан хукук яклаучылары мохитенә карый. Яңа комиссия килгәндә аларның берсе дә Татарстан җәмәгатьчелек булатыннан тәкъдимнәр ала алмаган. Чөнки алар моны бирүдән баш тарткан. Әмма бу тәкъдимнәрне эчке эшләр белән хезмәттәшлектә эшләүче оешмаларга бик теләп биргәннәр. Бу шулык эчке эшләр оешмасының ветераннар шурасы, әфганнар һәм нәмзәтләр арасында криминаль милициядән Лариса Рашескова да булган, ди Мөхәммәтҗанов.
Афганцы, так называемые. Кроме того, среди кандидатов была и пресс-секретарь криминальной милиции Татарстана Лариса Рашескова.
Ябык урыннарны җәмәгатьчелек күзәтү комиссиясының икенче чакырылышы рәисе итеп элек Татарстанда кеше хуклары вәкиле булган Рәшид Вәгизов сайланган. Мөхәммәтҗанов бу инде алдан ук истән хәл ителгән дип саный, чөнки аны сайлаган 10 кеше шул ук Эчке эшләр министрлыгы белән хезмәттәшлектәге оешмалар булган, ә эчке эшләр аңа каршы чыккан. Мөхәммәтҗанов электә бу өлкәдә бернинди файда китермәгән кешене куйдылар һәм бу көтелмәгән хәл түгел ди.
Ранее он был уполномоченным правом человека в Татарстане.
Чөнки әлеге ул Татарстанда кеше хуклары вәкиле иде, һәм елдан-ел милицияга булган шикаятларга җавап бирмәде, хәлне анализламады. Аның бу комиссияга куелуы аңлашыла.
Он стал главой общественной наблюдательной комиссии второго призыва.
Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, бу комиссияның штаб-фатиры булып та Татарстан җәмәгатьчелек булаты бинасы торачак. Димәк, алар барысында үз канат астында калдыра булып чыга. Ләкин хукук яклаучылар комиссияның рәисе рөхсәтеннән башка да төрмәләргә керә алуына өметләнә.
То есть если два человека, они объединяются вдвоем, они вполне могут идти сами там в следственный изолятор или там, не знаю, в колонию.
Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, алар әлеге кебек үк ябык оешмаларда кеше хуклары мониторингын алып бару өчен туктатмаячак. Төрмәләрдә хукук бозулар бар һәм аларны бетерү өчен тырышырга кирәк, ди ул.
Азатлык радиосы.
Татарстанны 5 декабрьдән бирле үз тәсирендә тоткан кар башларак зур шәһәрләрдә тыгымнар барлыкка китерсә, алга таба республиканың кайбер районнарын утсыз да калдырды. 20 меңләп кеше бүгендә электрсыз утыра. Бөтен казаларны шимбәгә төзәтү бетерү вәгъдә ителсә дә, һава торышын күзәтүчеләр яңа карлы бураннар фаразлый. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир.
Узган елны сагындырып кына яуган карны быел табигать мулдан бирде. Ике тәүлек ішінде Татарстанда бір айлық қар яуған болып шықты. Қазан хакимияті мұңа алдан ұқ әзір болуын, күз күні өк білдірген болса да, машина ертіпшелер ғадетті 15 минутлық юлны 3 сағатта қайта башлағаш, көпләр түрелерінің қолықның юққа шандырған болуын яқша аңлады. башкала хакимиятында кор чистарту техникалары күндүз эшли алмай, машиналар кумашалай, түнү Казан урамдары чистарган булар деп ышандырсалар да, сейшембе күнү де кор күрттөрү зур ауырлыктар туларды. Дүрүс, алдагы күндөрдө Казан урамдары бираз жеңил сулаш алды алуан. Башкала урамдарын кордан чистарту барышында 9 декабрь күнү Казан кирмени янында бир чокур барлыкка келген эди. Баштарак муну нендидир кичкене коммуналь авария деп уйлаганлар. Текшерүү нәтижесинде кирменге баруучу суу турбасынын ярылуу аңлашылган. Суу турбасын түзүктөндүргөн вакытта анда бурунгу археологик түзүлүш калдыктары да табылган. Бу хакта Казан мэриясынын матбугат үзәге вакили Лаззат Хайдаров булай деп билдирди.
Әлеге турбаны ямаулар, чокурны инде хәзерге вакытта коммуналтыйганнар. Тарыхчылар фикеринчә, әлеге урында безнең Казан Кремлен саклау чокуры булган, анда күпер калдыклары да хәзерге вакытта иң кичә күрергә мөмкин иде, хәзер инде алар күмелгән. Һәм шушы чокур урында тупрак хәрәкәткә килеп җир утырган. Һәм инде башка шушы сәбәпләрнең дә сәбәпчесе булган.
Ә менә бу саклану күпере аста калдымы инде хәзер?
Күпер жерасында, күпер қолдықлары деп айтайық, онда ұрып шеккен докладка кирпич үйілген орындар көрініп тұрады.
Ә басқа бөтен нәрсе табылмады, шулай ма?
Башка бір нәрсе табылмады, алтын табылмады қызғанышқа қарсы.
Татарстан басу қырларындағы ұжымлар үшін жылы киім өзіншелігін үрткен қор республиканың көпкіне районларын ұлтсызда қалдырды. Якшәмбе күні 8 райондағы 284 мың кіші қараңғылыққа шомды. Үстәмә чыгынаклардан электр белән тәэмин итү оештырылып, дүшәмбе көнне проблема хәл ителәргә тырышылды. Моның өчен Татарстан хөкүмәте ягулык белән эшли торган 70 электр станциясе алу өчен 35 миллион сум акча бүлеп бирде. Авария нәтиҗәсендә 40 километрлык электр линиясе өзелгән, 800 электр баганасы ауган булып чыкты. Һәлакәт нәтиҗәләрен бетерү өстендә 1200 кеше һәм 500-дән артык техника эшләүгә дә карамастан, 10 декабрьдә 20 меңгә якын татарстанлы әле дә электр энергиясеннән мәхрүм кала бирә. Әдәттән тыш хәлгә Татарстан Шелтер компаниясының матбугат үзәге җитәкчесе Зөлфәт Мингалиев булай дип ачыклык кертте.
Кишле юш кар яуды. Аннан соң шыбыкларда без барлыкка килде. Ул гололед образование дип аталаенның термины бар әбе. Без урны белән 10 сантиметрга хәтле җите. Һәм шунага әле истәлде тагы куятлы җил 22 метр секундка хәтле җиткән җилләр истәлде. Аннан шул вакытта инде җил вакытында селкенә-селкенә бесенә кушыла башлыйлар. Ну килеп чыга кыска ялганыш утлар эзләенде. Менә шушы юш кар яуы шыбыкларда безнең барлыкка килде. Яннан соң шушы бик куятлы җил штормовой дип әйтсәң дә ярый. Җил шул эшләрне эшләде, табигатьнең менә шушы халәтдә инде күп җирләрдә кулланучылар инде электр энергиясез калды.
Бу шыбыкларның искергән һәм тузган булу аркасында бу килеп чыгарга мөмкинме?
Беләсеңме, мондый халәтнең монда мин электромонтерлар белән сөйләшәм инде 30 ел эшләүче электромонтерлар бар әйбе. Мондый халәтнең булганын берсе дә хәтерләми. Менә мондый халәт булганы юк. Шундый дәрәҗәдә безнең барлыкка килүе. Моны шыбыкларның тузган булуы белән генә аңлатырга мин алай әйтмәс идем. Ки в основном менә әвҗаңа линияларында тузып ташлады, беләсезме? Кая менә шул балнага эләкте. Менә әле узган еллар гына тыгыннан алда гына эшләгән линияларында. Менә бит инде ул 110 киловольт кишенешле, 220 киловольт кишенешле линиялар бит яхшы хәлдә, алар бит инде күптән түлгенә салынган әйбе.
Менә халык сорый, ни өчен Аксубай, Нурлат, Әлки, Спас, Зәй, Актаныш һәм Минзәлә районнарында бу очрак күзәтелде дә, ә Күкумара, Балташ, Арша якларында мондый хәл күзәтелмәде, кар бит тигез яуды дип әйтәләр.
Юк, менә именно шул районнарда, шул районнарда бик каты, без барлыкка килгәч, весовый нагрузка теге, чыбыкларның авырлыгы кайсы вакыт 8-10 дәрәҗәдә арта. И менә шул басым аркасында чыбыклар эзеле дә баганаларында сагып кана төшә. Менә бу шушы районнарда бик каты кишле булды, күзәтелде. Чөнки менә монда полосаны күзәтсә, ул как полоса кебек барды, беләсезме? Менә монда ниләрне Ульяновск өлкәсе һәм Самара өлкәсендә именно шул полосада районнарны ниде алды.
Хәзерге вакытта ничә торак пункт 30 утыра?
Хәзерге вакытта менә мин сводканы карыйм әле. 100-гә якын торак пункт 30 утыра әбе. Нурлат районы, Аксубай районы, Яңа Чишмә районы, Чистай районы һәм Түбән Кама районнары.
Аларга кайчан бу электр биреләчәк? Чөнки алар инде халык хәзерге вакытта зыян күрә. 3 көн, 4 көн, 5 көннән бирле һәм киләчәкне белмиләр, аптырап шалтырдылар безгә.
Бездә график бар инде әбе. Шул график буенча эшлибез. Поставить 110 кишенешле линияларны эшләп чыгарга кирәк әйбе. Аннан соң 10 киловольтны трансформаторға келген. Ондан соң енді тұрғызуға, халыққа келетін шыбықларын тұрғызуға бұла. 11 декабрь күні бірінші жылы бітіріміз, Алла берса дейбіз, міне, ну табиғат бітірді, тағы міне шығымды башлады. Шенке бір жерден бітіребіз ген әйбе, екінші жерде тағы да тұпызлар қуетленіп кетіп, тағы екінші жерден ол шыбықларына ізе бағаналарын ауызары. Ол процесс әлі де бара.
Деп білдіре, Шелтер компаниясының матбуғат өзәге жетекшісі Зүлфәт Минғалиев. Хава торышын күзәтүче белгечләр, алдагы көннәрдә Европаның көньяк-көнбатышыннан килгән циклонның Татарстанда да үз тәсирен сиздерәчәге турында кисәтәләр.
Кар һәм бураннар китергән бәле казалар турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Таҗикстанда хәерчелек, эшсезлек һәм мөмкинлекләрнең шикләнгән булуына шикаять белдергән яшьләр саны арта. Илдәге экстремист төркемнәр исә бу хәлдән үзләренчә файдаланырга омтыла. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Таҗик җигите Фәрхәт Хәсәнов дөньяда яшьләр күбрәк мавыккан ВКонтакт яисә Фейсбук кебек виртуал дөнья галәмәтләре социаль челтәрләрдән бихәбәр. Кыскасы ул интернет куллануны да белми. Шулай да 17 яшьлек таҗик студенты Фәрхәт биш агызлы гаиләне асрауның ни икәнен бик яхшы белә. Әтиемә утын ярырга, маллар карарга, җимешләр җыярга ярдәм итәм, чөнки булар безгә кыш буе кирәк әйберләр, ди Фәрхәт Хәсәнов. Әгәр аларны базардан ала башласа, кыйммәткә төшәчәк. Акчаны буларга тота башласа, кием кебек башка ихтыяҗларны алырга акча җитмәячәк. Фәрхәт Таҗикстанның төньягындагы Исфара шәһәре янындагы Тагисада авылында яши. Фәргана үзәннегенә якын бу төбәктә халыкның күбесе инде Русияга эшче буларак күчеп киткәннәр. Интернетка тоташу яисә кино карау өчен Фәрхәткә автобуска утырып 30 чакрым ераклыктагы Исфара шәһәренә барырга кирәк. Авылдагы элекке мәдрәсә алдында иптәшләре белән бергә уйнауны хуп күргән Фәрхәт мондый хоббиләр белән мавыгырга көч җиткерә алмаячагын әйтә. Фәрхәт һәм аның иптәшләре элек мәдрәсәдә бергә укыганнар, хәзер алар бу ташландык бина алдында туп кына уйныйлар. Чөнки мәдрәсә берничә ел элек кайбер укучыларның Афганистандагы экстремист төркемнәргә катнашуы турында гайбәтләр таралгач, хакимият тарафыннан ябып куелган. Таҗик хакимияте экстремист төркемнәренең илдә дин тәэсирен кулланып, яшьләрне үзләренә җәлеп итү турында борчыла. Икенче яктан Таҗикстанда дини анда үсә бара. Күзәтүчеләр фикеренчә, биредәге яшьләр совет режимендә үскән әтиәләренә караганда күбрәк диндарлар. Таҗикстанда дәүләттән рөхсәт алмаган мәдрәсәләр белән бергә Фәрхәт укыган рәсми дини мәдрәсәләр дә ябылган. Кайбер мәчетләрдә тентүләре еш була. Хакимият читтә укыган имамнар балаларга сәләфи, үзбәк ислам хәрәкәте, хизби тәхрир кебек радикал төркемнәрнең фикерләрен өйрәтәләр, дип шикләнә. Фәрхәт исә мәчеткә яшьләр белән очрашу өчен баруын әйтә. Ул намаз вакытын иптәшләр белән бергә көтә. Асылда бу авылда яшьләр бергә җыйган башка социаль урыннар да юк, авылда клуб яисә спорт заллары юк, ди Фәрхәт. Таҗикстан халкының 70% шәһәрдән читтәге авыл һәм районнарда яши. Фәрхәт һәм аның дуслары бер кайчанда концерт, кино яисә матчка бармаган, чөнки аларның авылында андый әйберләр юк. Һәрбер яшь үсмер кебек Фәрхәттә яхшырак киләчәк турында хыяллана. Ул банкта эшләргә яисә уңышлы бер сәүдәгәр булырга тели, ләкин ул бу хыялын бу шартларда тормышка ашмаячагын да яхшы белә. Таҗикстанда эшсезлек зур социаль бер проблема. Илдә халыкның 60% рәсми билгеләнгән хәерчелек дәрәҗәсеннән астында яши. Рәсми мәгълүматларга караганда эшсезлек 2.2% дип күрсәтелсә, җирле белгечләр чын эшсезлек күрсәткеченең 35% булуын әйтә. Фархатның киләчәк турында кайгылары Таҗикстан яшьләренең уртак проблемасы дип әйтергә була. Күп кенә яшьләр киләчәктә яхшы эш таба алачакларына ышана алмый. Икенче яктан Таҗикстан халкының 60%-ын, ягъни 7 миллион кеше 25 яшькә әле җитмәгән яшьләр тәшкил итә. Таҗикстан ислам яңарыш партиясының яшьләр комитеты башлыгы Кыяметдин Авазов хакимият илдә иң күп булган проблемага игътибар юнәлтергә теләми. Дип әйтә. Яшьләр арасында эшсезлек илдә зур проблемага итәр ала. Яшьләр үзен чарасыз хис иткән вакытта экстремизмгә бирешергә мөмкин, дип кисәтә ул. Авазов фикеренчә, хәерчелек эшсезлектән кала, сәяси ирекнең набу мава илдә вазгыятьне тагын да катлаландыра бара икән.
Яудатан инсан вакыты ки бейкол мемунат.
Яшьләр иссез калса, алар илдә бик күп проблемалар тудыралар. Илдә вазгыять бу дәрәҗәгә җиткәч, әлбәттә, экстремист төркемнәр буш утырмаячак. Аларны үзләренә тартырга тырышачак, ди Авазов. Дәүләт комитеты да бу хәлдән бихәбәр түгел. Комитет зур шәһәрләрдә 3 айда бер тапкыр булса да, эш эзләүчеләр өчен ярминкә күргәзмәләр оештырып бара. Комитет яшьләргә бу исәптән чит илләргә дә вакытлыча ачылган төзелеш яисә авыл хуҗалыгы тармагында легал эшләр табарга ярдәм итә. Хакимияттан кала хөкүмәттән бәйсез оешмаларда ярдәм күрсәтергә тырыша. Ләкин аларга бу эштә акчалар җитми. Шулай да Авазов әйтүенчә, яшьләрнең экстремизм хәрәкәтенә таба тартылуын туктату өчен бу хакта тиз арада чаралар күрү кирәк. Таҗикстан белгече илисендә күбрәк эш табу мөмкинчелекләре тудырырга тәкъдим итә.
Әзрәт карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илдә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Татар Башкор дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылында яшәгән Дин Исламга 40 көн, Гүзәлгә 3 яш тулганда башта әниләре озак вакытта үтми әтиләре авырып вафат була. 68 яшьлек әби кулында 2 ятим бала кала. Бу вакыйгадан соң инде 11 ел узган. 11 ел вакыт эчендә гаиләдә зур үзгәрешләр булган. Яңа йорт төзелеп беткән, балалар да үскән, гаилә тагын бер кешегә арткан. Вәлиевләр гаиләсендә безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова булып кайтты.
14 яшьлек Гүзәл бөтен гаиләнең кичке ашка җыелуын ярата.
Бергә утырып чәй эчәбез, тәнне-тәнне ашлар ашыйбыз, көн сайын эшенә җыналышып, бергәлешеп утырабыз, сөйләшәбез. Бик яратам шул кичке вакытларны.
Һәр вакытта да булай булмаган. 80-нен тутырып килгән Рәхилә апаны язмыш күп тапкырлар сынаган. Тормыш иптәше бакы дөньяга китә. 11 баласыннан бүгенге көндә 4 исе генә исән. Улы белән килене дә 2 баласын калдырып, якты дөньядан киткәч, түрәләрнең сез улы яшьтә булу сәбәпле балаларны үзегезгә яздыра алмыйсыз дигән сүзләре әби кешенең йөрәгенә пычак кадау белән бер була.
Баланың бәләкәенә 40 көнлек ине зурысы 3 яшендә әнисе үлеп китте. Яш ярымда малайка әтисе өлде. Шуннан мине диптумга бермичә, туганыбызның баласы дип Гөлнәфискә алырга булдык ине. Миңа бермиләр бит ине. Ул үзенең өстенә яздырып алды икәвендә. Шул көннән бирле тәрбиялеп, карап үстереп киләбез ин. Теләгәннәрен ашатабыз, киендерәбез. Хөкүмәттәге балаларга ине үзләренә пособие биреп дип пока 18 яшкә иткәнче киендерергә кирәк. Гөлнәфис инде үзенең тырышлыгы белән үй салдырды инде менә кредитка булса да алып шул балаларны өстерек кеше итеп дип тырышабыз. Ул әни кеше Гөлнәфис тәүге көннән үк әни дип әйтте бәрине.
Әнием, бигерек матур дай өзің, бик шибер кішейсің, яратам дай мен өзің.
Узақта ойламай, обылары арасында өскен Гүлнәфис, Рәхилә апаның бірден бір қызы, обысының балаларын өзіне ала, яңа йорт булдыра, балалар өз ятимлекләрен сизмәсен дип, алар белән һәр вакытта бергә була. Әлеге вакытлар турында әнеле кызга хәзер дә сөйләүе бик авыр.
Аларны кешедән кимсетмичә, әйбәтләп, чисталыкта үстерергә тырыштык. Хәзерге моментта мин тормышка чыктым, аларның әтисе булды. Безгә хәзер җиңелрәк. Аларга иң якын, ягымлы үземнең йөрәгемнең яктыларын бирдем. Алар миңа иң якын кешеләр. Бик кыенчылыклар булган вакытта булды.
Гүлнәфис күптән түгел Шамил исемле егеткә кияүгә чыкты. Гаилә әтиле булды. Инде хәзер безне тулы гаилә дип әйтергә дә була. Балалар да иренеп бара. Бигрәк тә малай кешегә әти кирәклеге сизелә, диде Гүлнәфис. Денислам хәзер 4-нче сыныфта укый. Ул инде булачак профессия турында да уйлана.
Әнигә булсаң, әтигә кауқарын артынан қарыза бейбілен әшіткә ерейм.
Дұғы ұқи аласың?
Құй білен. Ағызу білләхи мен аштағам үшін, бісмілләхи рахмани рахим, әлхамдірләхи рөбі әләмин, рахмани рахим, мәлік яу мен джейн ерқын болды, вайықын сағым, иғдин ұшыраты мұстақан сұраты лазин, алғам тағалекі, ойыл мағдуби әләхим, валетталин, амин. Үскәш футболшы болырға тілемін.
Денислам башка малайлар кебек мәктәптә хезмәт дәресен үз итә. Иң куанычлысы үз кулың белән эшләгән әйберне әти белән әнигә алып кайтып күрсәтү дип саный малай. Гүзәл мәктәптә 5-лыгә генә укый. Яраткан фәне математика. Тик ул мәктәптә яхшы укып кына калмый, әле барлык эшләрдә дә актив катнаша. Моны раслаучы 9 ел буена тапшырылган күп санлы мактау кагазлары. Кыз биюләр белән мауга. Кичкенә чагында да ана әбисе белән әнисе 21 чакрым ераклыкка Оренбурга бию мәктәбенә Йөртсәләр, хәзер инде андый мәктәп Каргалы авылында ачылды. Сәхнә киемнәре әби белән анагының хатирәләрен яңартты.
Менә бу күлмәк ничә ел киен? Шигәнгә биегән.
Ой, әбим бик озак киеп биедем мин аны. Исемдә мин инде бәләкәй чакларда мин аны киеп биеп, сафланып карап утыралар иде.
Шулай тарый шул. Гүзәлдән дә матур биегән кеше әйтәләр.
Мөсен исемдә мин Новый годта мин бәләкәй балаларга сценка куеп йөрдек.
Клоун булып йөрдем.
Киләчәктә гүзәлнең хыялы Казанга барып, сәнгать уку йортында белем алу. Каргалы урта мәктәбенең директоры Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова балалар турында булай дип сөйләде.
Дөнья булгач төрле хәлләр була. Мондый хәлләр бездә бик сирәк. Шулай булса да менә Валиева Гүзәл белән Валиев Денисламның зур кайгылар үткәрделәр бу бәләкәй генә балалар. Ярый менә шушы авылда бөтенебез бер булып яшәп, туган ару белән яшәү аларга ярдәм итте. Аларны бер минутка да калдырмыйча әбие, апайлары, абыйлары бергә җыенып балалар кайгыны җиңелрәк үткәргәндер дип уйлыйм инде. Бердән балалыклары, икенчедән менә шул ярдәм тирә-яктагы халыкның бөтенесенең бердән булуы аларга җиңеллек биргәндер дип уйлыйм. Инде ул кыз баланың шушы Гөлнәфисне без аны кыз бала дип саныйбыз инде, чөнки ул кияүгә бармаган киенчә аларны алды. Ул бик нык итеп тырышты, берсен тансыга йөртте, икенчесен итәкләп йөрде, кулыннан килгән хәтлек аларга условияларсыз дәвәт итте. Һәм дә ул балалар бик матур итеп үсеп киләләр шушы көнне. Гүзәл безнең отличница, гүзәл тансыда йөри, ул сәхнәдән төшми. Аның инде сәбәбе бердән үзе шундый талантлы кыз, икенчедән без аны үзебездә бик нык күтәрәбез инде. Кәйенмәсен, кимсенмәсен, мөмкинчелекне беренче шушы ике балага. Ходайның рәхмәте белән безнең авылда андый балалар бик күп түгел әйтүемчә, шуңарга күрә бу ике баланы без инде үзебезчә шушы мәктәптә бер булгачтан, шушы авыл халкы булгач мәктәптә дә без аларны үзебезчә тәрбиялибез. Алар бүген бер сәкәйдә дә мохтаҗ түгелләр. Кием салымнары да бик әйбәт, торган йортлары да бик әйбәт. Шуңарга күрә бу балаларга бәхет кенә теләргә кала да, соңыннан инде укуны беткәчтен буларга ярдәм итеп, укырга кертеп, кеше генә әйтәсе кала. Мин уйлыйм инде безнең авылыбыз, безнең укытучыларыбыз, без бөтенебез бер булып шушы вазифаны башкарырбыз дип уйлыйм.
Шулай 11 ел элек, бер ел ичендә әтисез дә, әнисез дә калган ике сабый бүген әбиле, әти-әниле тулы гаиләле булды. Ятимнәрне балалар йортына бирмәү халкыбыз арасында гадәти хәлгә әйләнсә иде. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән без сезне ял көннәрендәге тапшыруларда да таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә көнне Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының яшь җырчысы Илнар Ялалов 12 декабрьдә ул үзе һәм туганнары ярдәме белән Казанда тәүге концертын оештырырга җыена. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 11 декабрь шимбә көнне тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары көтә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Наиф Акмал.
Бүген Ослода үткән 2010 елгы Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасында бүләк иясе Лю Сяобе катнаша алмады. Норвегияның Нобель комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Кытайда төрмәдә утыручы диссидент Люга бу бүләкнең Кытайда төп кеше хукларын яклап елларча тыныч көрәш өчен алып бару өчен бирелгәнен әйтте. Бүләк иясе килә алмау сәбәпле тантанада аны тапшыру формаль рәвештә генә үтте, чынлыкта медаль дә акчалата бүләктә беркемгә бирелмәде. Русия президенты Дмитрий Медведев митинглар һәм йөрешләр турында канунга үзгәрешләрне имзалады. Канунның икенче өлгесе Дәүләт Думасында 26 ноябрьдә расланып, Федерация шурасында хупланган иде. Медведев митинглар турында канунның беренче өлгесенә ул ватандашларның ирекле рәвештә җыеннар, митинглар һәм демонстрацияләр үткәрүен кыенлаштыра дип имзалаудан баш тартты. Шуннан соң Дәүләт Думасында килештерү комиссиясе төзелеп, беренче канун өлгесе үзгәртелде. Русия Дәүләт Думасы президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән полиция турында канун өлгесен беренче укылышта раслады. Бу канун өлгесе аерым алганда милицияне полиция дип үзгәртүне, Эчке эшләр министрлыгының кайбер вазифаларын башка идарәләргә күчерүне, полициянең махсус чараларын куллану кагыйдәләрен һәм хезмәт тәртибен билгеләүне күздә тота. Коммунистлар фиркасы бу канун өлгесен тәнкыйтьләде һәм аны хупламаячагын белдерде. Мәскәүдә канунсыз кораллы төркем эшендә катнашуда шикләнүче бер хатын-кыз тоткарланды. Интерфакс агентлыгы хәбәр итүенчә, милиция вәкиле Карабудактан килгән 22 яшьлек хатын-кыз террор һөҗүме әзерләү өчен килгән булырга мөмкин ди. Иранның инглиз телендәге Пресс ТВ телевидениесе зина кылуда һәм кеше үтерүдә гаепләнеп, таш атып үтерүгә хөкем ителгән хатынның иреккә чыгарылуы турындагы хәбәрне кире какты. Пресс ТВ Сәкинә Мөхәммәд Аштиянинең Иранның төньяк көнбатышындагы Оску шәһәрендәге үз үендә улы һәм адвокаты белән очрашуын күрсәткәннән соң, пәнҗешәмбе көнне таш атып үтерүгә каршы халыкара комитет Аштиянинең иреккә чыгуын хәбәр иткән иде. Пресс ТВ бу видео тикшерүчеләр үтерү урынында җинаять турында видео хисап әзерләгәндә төшерелгән иде ди. Пакистанның кайбер зур басмалары АКШ рәсмиләренең Хиндстан җитәкчеләрен мыскыллаучы сүзләр әйтүе турында WikiLeaks чыгарган документлар дип төрле язмалар бастырган өчен гафу үтенде. Атна кеч Пакистандагы бер интернет хәбәр агентлыгы инглиз, урду һәм гарәп телләрендә ялган дипломатик документлар чыгарганнан соң кайбер басмалар аларны бастырып чыгарган иде. Анда АКШ дипломатларының Хиндстан генералларын үз-үзләренә мөкиббән эгоистик затлар һәм геноцид кылучылар дип атауы, Хиндстан хөкүмәте хинду фундаменталистлары белән яшерен беректәшлектә дип әйтүе турында языла. Британияның Guardian газета WikiLeaks бергән документларда бу белдерүләрнең берсенең дә булмавын раслады. Мәскәүдә бердәм иминлек килешүе оешмасы саммитында Әрмәнстан президенты Серж Саркисян, әгәр Азербайҗан көч кулланса, Таулы Карабахның бәйсезлеген тону белән янады. Саркисян, Азербайҗан яңа хәрби авантюра башласа, Әрмәнстанның Таулы Карабах республикасын де юре танып, андагы халыкны мөмкин булган барлык чаралар белән яклаудан башка чарасы калмаячак дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем мугалим, сәнгатькәр һәм дин әһелләре Иранда булып кайтты. Бүген алар үз тәэсирләре белән уртаклаша. Башта исә Рәхимов чорында читкә тибелгән сәясәтчеләрнең кире сәхнәгә кайту күренеше турында. 2003 елда Башкортстандагы президент сайлауында Мортаза Рәхимовка көндәш булган Сергей Веременко республикага инвестицияләр җәлеп итүгә рөхсәт алды. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
Мәгълүм ки, 2003 елда Башкортстанда президент сайлаулары үткәндә Мортаза Рахимовка көндәш булып, танылган эшкуарлар Сергей Веременко белән Ралиф Сафинда чыккан иде. Ул чакта Сергей Веременко сайлаучыларның 25% чамасы тавышын җыюга иреште. Мортаза Рахимов шул сәбәпле беренче турда президент итеп сайлана алмады. Фәкать икенче турда Мәскәү Кремле ярдәме белән генә президент итеп сайланды Мортаза Рахимов. Мұртаза Рахимов шулай 3-ші тапқыр президент болып сайланғаннан соң Сергей Веременкоға да Ралиф Сафинға да Башқұртстанда өз бизнесларын алып бару үшін юллар ябылды. Енді міне республиканың яңа президенті Рустам Хамитов элек шетке тебілген ішқуарларға да кері Уфаға қайтып бизнесларын башларға рұқсат ете башлады. Сергей Веременко бұл мүмкінліктен пайдаланды да енді. Ол өзі жетеклеген түбәкләр үшіне ярдәм ету фондының бөлігін Уфада ашуы хақында хабар етті. Башқұртстанда башқа юнәлішлерде де инвестициялар кіртешегін білдіре ол. Тумышы білен Илеш районынан болған Ралиф Сафинға да Уфа яқларына юллар ашыла. Президент Рустам Хамитов бір ай шамасы элек журналистлар білен оралашуда Ралиф Сафин мәселесінде айырым тұқталған еді. Ралиф Сафинға ұзған елларда қатты өзінің туған яғы Илеш районында да ешқуарлық алып барыға рұқсат етілмеген іске түшірді ұлшақта Рустам Хамитов. Қазір Ралиф Сафин Башқұртстанға еш қаршылықсыз қойта, һәм бизнес ішшәнлігін жәйілдіре ала деп білдірген еді президент. Мәғлім болуынша, Ралиф Сафинда Сергей Веременко кібігік Башқұртстанға инвестициялар кірту үшілерін башларға жиына. Уфа Губбейсіз интернет сәхифесінде экстремист іштәліклі комментарлар қолдырудаға әйіпленген Сергей Масленниковқа мәхкеме қарары шығарылды. Бір елға ерегіннен мәхрум ету қаралды аны. Әмме шундай қарар шығарылса да, Сергей Масленниковқа түрме жазасы янамай. Не үшін дегенде, аңа шушы хүкім қарарын өтету үшін уақыт өткен деп есептене. Есігізге түшіребіз, Уфада яшаушы ішші Сергей Масленников 2008 жылда Уфагуб интернет сәхифесіне кіріп, экстремист іштәлікті комментарлар қалдыруда ғайыпленген еді. Айырым алғанда, оның башқұртларын милләт боларак мысқыллауы хақында айтылды. Сергей Масленников ісе өз ғайыбын танымады, һәм мәхкеме қарарын шығарғанда соңғы сөз алғашта өзінің ғайыпсіз болуын айтты ол. Хәзер ол өзінің адвокаты білән бергәләп, мәхкеме қарарына ризасылығын білдіріп, шикәет итешәген білдіре. Мәхкеменең үзен оклаячагына шикләнмәй ул. Шулык вакытта Уфа Губ сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнүче галимнәргә карата да мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Танылган татар галиме этносәясәт белгече Илдар Габдрафиковка кагылышы чираттагы мәхкәмә атна киш үткән иде. Илдар әфәнде киләсе мәхкәмә утырышының 28 декабргә билгеләнүен әйтте.
Азатлык радиосы Уфа.
Башқұртстан мүсілманнары диния назараты вәкиллеге Иран Ислам Республикасына сәфәрден әйләнеп қайтты. Дини мәдәни сәфәрдә 18 кеше булды. Әлеге сәфәрне Иран ягы үзе оештырган һәм барлық шығымнарын да үзе күтәргән. Башқұртстан мүсілманнары диния назараты рәисе урынбасары Руслан Хәзрәт Саяхов җитәкчелегендәге вәкиллеккә республиканың төрле районнары һәм шәһәрләреннән дә имам-хатиплар һәм имам-мөхтәсибләр кергән иде. Шулай ук бу вакиллек белән бергә Иранга танылган фоторәсемнәр Рамил Килмәмәтов белән Ренат Әминев тә барды. Рамил Килмәмәтов белән Ренат Әминев Тәһрим шәһәрендә Башкортстан дигән фотокүргәзмәне оештырган. Алар шулай ук Уфада Иран Ислам Республикасы турында фоторепортаж оештыру өчен бик күп сурәтләр дә туплап кайткан. Башкортстан дин әһелләре Иранга беренче тапкыр гына бармый. Әлеге баруда исә алар Тәһранда һәм Кум шәһәрендә булган. Дин әһелләре белән очрашулардан тыш, Русияның ондагы илчелеге вәкилләре белән дә күрешеп сөйләшкән алар. Әлеге сәфәр хакында Иранга барган Уфа Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм азатлыкка тәфсилләрәк мәгълүматлар бирде.
Без анда Кум шәһәрендә Айталла Хамине исемендәге мәдрәсәнең Ислам институтының галимнәреннән дәресләр алдык. Һәм бу дәресләр әлбәттә галимнәрдән алынган гыйлем, ул бик бәрәкәтле. Мәсәлән, Ислам тарихы турында мәгълүматлар, Ислам революциясы хакында Иранда булган мәгълүматлар, Исламдагы суннизм хәрәкәте, шиизм, вахабизм һәм хизбут-тахрир хәрәкәтләре хакында да бик күп мәгълүматлар булды, фикер алышулар булды. Һәм дә сионизм мәсьәләләренә дә кагылдылар. Тагда күңелгә хуш килгәне ул мәзһәпләр арасындагы якынлашу мәсьәләләре, нәшушына структураларга салып, бөтен ислам дуласында таратып, бер гыйлми караш, исламга хакыйкый караш ташлап, шушы якынлашу мәсьәләләре дә карылды. Тагда җир йөзенә өмет белән без көтәбез бит инде аның килүен, җир йөзенә киләчәк Мәһди хакында. Мәһди, әлбәттә, ул җир йөзенә, менә җир йөзендә хаксызлык, пычраклык, гаделсезлек каплаган вакытта кешеләрне аны бөтен аны хакыйкый диннәрдә көтәләр, аның килүен көтү Мәһди хакында бик күп мәгълүматлар булды. Әлбәттә, ул яһуди динендә дә бар, Тәүрәттә ул Машиих буларак язылган. Мусульмандарда Мәһди, һәм христианнарда да аның килүен көтәләр, ул Иисус. Кыскасы, дини хаятыбыз, ислам тарихы хакында һәм диннәр тарихы хакында бик күп мәгълүматлар алып кайттык. Канагат булып, тагы да шунысы куаныч, безне анда баргачтында Россияның илчелеге безне кабул итте. Ул бик җылы караш аралашу булды. Шуннан соң безнең Башкортстанның художниклары Килмаматов, Саладюлаев бүләк лауреаты республикабызның Тигран шәһәрендә бик матур фотовыставка эшләде. Һәм дуслык күперләребез тагы да ныгысын дип без хөкүмәтебезнең рөхсәте һәм дин язаратының рөхсәте белән кунакларны үзебезнең республикабыз җөмһүриятебезгә Башкортстанга да чакырдык.
Уфа Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт галләмә әйтүенчә, аларны Иран халкының дингә тугрылыгы, әдәплелеге һәм рух ныклыгы сокландырган. Уфада Акмулла укулары кысаларындагы чаралар җомга көнне аның исемен йөртүче Башкортстан дәүләт педагогия университетында яш рәссамнар күргәзмәсе белән ачылып китте. Башкортстан дәүләт педагогия университетының Акмулла музеенда оештырылган шушы күргәзмәгә бу уку йортының сәнгать графика факультеты талипларының курс һәм диплом эшләре урнаштырылды. Күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган чаралар декабр ая азагына кадәр төрле урыннарда оештырыла. Акмулла укулары чараларының Башкортстан дәүләт педагогия университетында башлануы табигый хәл, чөнки бу югары уку йортына 3 ел элек Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Бирдә Акмулла укулары кысаларында киләсе чара шимбә көнне дә үтәчәк. Анда чәчәннәр бәйгесе оештырыла. Аннан соң талипларның фәнни эшләре йомгаклары буенча конференция да булачак. Акмуллага багышланган чираттагы чара шулай ук шимбә көнне Захир Исмагыйлев исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясендә дә була. Анда Мифтахетдин Акмулла образы сәнгатьтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырыла. Уфада Башкортстанның Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге милли китапханәсендә Мифтахетдин Акмуллага багышланган күргәзмә дә ачылды. Анда Акмулланың үзенең китаплары да, аның тормышы һәм иҗаты хакындагы китаплар, брошюралар һәм библиографик белешмәләр дә урын алган. Мифтахетдин Акмуллага багышланган алдагы чаралар күренекле мәгърифәтченең туган ягы Мияке районында 11-12 декабрь көннәрендә оештырыла. Анда Акмулла нәсихәтләре дип исемләнгән республика фольклор бәйрәме үтәчәк. Акмулла бәйрәмнәре хәзер ел саен декабрь аенда даими оештырыла. Быелгы бәйрәм чараларына Татарстаннан һәм башка күрше өлкәләрдән кунаклар чакырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Шимбә Казанда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Альбина Шахиморатова концерты булачак. Бу юлы ул моңа кадәр Казанда башкарылмаган әсәрләрне җырлаячак. Олар арасында Татар халык җырлары, Алмаз Мунасипов эшкәртүендә Бахның Ава Мариясе дә бар. Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булып исәпләнсә дә, Альбина дөньяның зур опера сәхнәләрен яулауын дәвам итә. Венадагы Штатс опера аны үз җырчысы итеп күрергә тели икән. Казан концерты алдыннан хәбәрчебез Найлалан Альбина Шахиморатова белән очрашты.
Альбина Шахиморатованың 2013 ел ахырына кадәр дөньяның кайсы зур опера сәхнәләрендә чыгыш ясыйсы язылып куйган инде. 2014 елга килешүләр төзелә икән.
Киләсе елда Мәскәүдә Большой театрда мин җырлыйм Руслан һәм Людмила операсын. Бу инде бик зур вакыйга. Ремонттан соң беренче спектакль була. Мин инде Людмила партиясын җырлыйм.
Билгеле булганча, Русиядә генә түгел, ә дөнья опера сәнгатенә мөкибәннәр зур театр, Большой театр кайчан ачылыр икән дип көтә. Русияның баш театрының цикләндергәндә күп кенә шау-шуларга дучар булуы бу сәнгать сарайына игътибарны тагын да арттырды. Ачылышка ил җитәкчелеге дә киләчәк икән дигән сүзләр йөри. Зур театр җитәкчелеге ачыласы көнне куелачак Михаил Глинканың Руслан һәм Людмила операсына төп рольләрнең берсен башкарырга татар кызы белән килешү төзегән инде. Альбина Шахимратова 11 декабрь көнне Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында булачак концертында әлеге операдан арияда башкарачак. Чыгышын татар халык җыры Сакмарна капеллада башкарып төгәлләргә җыена. Мин бер кайшанда моңа кадәр Казанда булган концертларымда җырлаган әсәрләрне башкармыйм, һәр берсе яңалык, ди Шахимратова. Бу Татарстан башкаласында 6-нчы концерты инде аның. Мисал өчен, Россининың Семирамида операсы бер кайшанда Казанда башкарылмаган әле. Оркестр өчен ноталарын махсус Нью-Йорктан алып килгән ул. Шулай ук Казан тамашачысы өчен зур яңалык булырдай тагын бер әсәре бар икән.
Аннан соң мен җырлыйм Аве Мария, Бах һәм Алмаз Манасыпов. Анда вокалист на А. Бах язды сүз белән. Манасыпов без слов. Шуның өчен только вокалист.
Гел А белән генә барай.
Гел А белән.
Арганга кушылып башкарачак уланы. Мунасыпов бу үтә дә катлаулы һәм башкару осталыгы таләп ителгән әсәре язылгач та Казанда бер җырчыга биргән булган, әмма ул җырчы башкарырга алынмаган. Шуннан икенче бер җырчы башкарып караган, әмма композитор канәгать калмаган. Мунасыпов уфатына бер ел кала Альбина тавышын ишетә. Казан консерваториясе сәнгать белгеше Гөлнур Гыбайдуллинага Альбинаны күреп зинхар өчен тапшыр, бу әсәрне башкарса иде дип әйтеп калдыра. Шахимратова сүзләренчә, Бахның Ава Мариясе Алмаз Мунасыпов эшкәртүендә татар милли аһәңнәренә төренгән. Җырчы үзен зур опера сәнгате юлында дип белдерә. Татар халык җырларын башкаруы белән горурлана. Гадәттә аны читтә Русия җырчысы буларак беләләр. Һәрвакыт диярлек сез Русиядән фамилиягыз башкача, милләтегез белән кем соң дигән сорауда озата килә икән. Шуңа Альбина үзенең концертына татар җырларын да кертә. Чайковский исемендәге бәйгедә җиңү яуларга классик әсәрләр белән бергә Бүдерә талда ярдәм итте, ди Альбина. Татар җырларының моңа әһәңе опера сәнгатендә башкарган арияләрне җан өреп җибәргәнлеген, тавышы белән генә түгел, йөрәк белән дә җырларга ярдәм иткәнлеген әйтә ул. Әсәрләрне югары дәрәҗәдә мөкәммәл башкару зур әйбер, ә аңа җан җылысында куша алуым ул татар булуымнан дип белдерә Альбина. Аның Җиһановның алтын чәчен җырлыйсы килә икән. Бу минем иң зур хыялым, ди Шахимратова. Татар дәүләт опера һәм балет театрында татарча опералар соңгы вакытта куелмый диярлек. Кем гаепле соң моңа дигән сорауга Альбина, мөгаен вакыт гаепледер, дип җавап бирде. Әгәр елына 4 тапкыр гына булса да яхшы әсәрләр уйналса, һәм аларда төп партияләрне яхшы җырчылар башкарса, театр тулы булыр иде, дип тә әсте ул. Дөньяда опера сәнгатен үз итүчеләр әсәрне карап тыңларга гына түгел, ә яраткан җырчылары тавышын ишетергә дип тә килә. Шахимратова сүзләренчә, узган гасырның 90-нчы еллары ахырыннан опера сәнгате зур үзгәрешләр кичерә. Операларны яңаша әйтеп куючылар сәхнә бизәлешендәге минимализмга омтыла һәм башкару осталыгына таләпләрне нык арттыра. Матур һәм купшы күлмәкләрне кыска итәкләр алыштыра. Җырчылар бие я булмаса ятып җырларга да мәҗбүрләр.
То есть я могу исполнять «Царицу ночи», меня могут поднять на 7-метровую высоту в воздух.
Төн патша бикәсен башкарганда 7 метр биеклеккә күтәрәләр. Һәм мин оча башлыйм. Минем билгә егылмас өчен бик күп баулар беркетелгән. Шул ук вакытта мин Моцартның техник яктан бик катлаулы булган сырлы флейтасындагы төн патша бикәсе партиясын җырларга тиешмен.
Техническая сложность, написанная Моцартом в опере «Волшебная флейта» партия «Царицы ночи».
Альбина октябрь айында Германияның Хамбург шәһәрендә беренче тапкыр Төн патша бикәсен нәкъ шулай башкарган. Мин чит илләрдә үземне нинди генә катлаулык куелыш булса да иркенрәк хис итәм. Мәскәүдә һәм бигрәк тә Казанда җырлавы бик авыр, чөнки тамашачы бик таләпчән, ди Альбина. Ул Кушма Штатларның зур опера сәхнәләрен бер кат урап чыккан инде дип әйтергә була. Нью-Йорк, Хьюстон, Майами Бич, Лос-Анджелес, Сан-Франциско да җырлаган. Икенче тапкыр Хьюстонда җырларга җыена. Европаға келгенде исе Англияға шақырғандар. Әлігі қыдар Альбинының онда жырлағаны болмаған. Германияда 4 тапқыр шығыш ясаған. Икі атна әлік Италияның Ласкал театрынан қойтқан. Онда тыңлағандар 2011 һәм 12-нші йылларға Ласкалыға шақырға жиыналар. Венадағы штатс опера Альбина Шахимратова белән 3 еллык килешү төзергә тели. Бу килешү нигезендә штатс опера Альбинаның иҗади сәфәрләрен истә тотып, ачык калган тәрәзәләргә ул җырлаячак операларны сәхнәгә куярга һәм аны үз җырчысы итеп күрергә тели. Шахимратова белән Казандагы концертына бер көн кала Әүхәдиев исемендәге музыка училищесендә очраштык. Зур сәхнәгә тәүге адымнарын моннан башлаган ул. Минем өчен бик кадерле бина ди Альбина. Казанга кайткан саен училищегә кереп, Венера Гәрәева белән очраша һәм бергәләп татар халык җырларын сайлыйлар, башкару серләрен дә күңеленә сиңдерә.
Қозан концерт алдыннан Альбина Шахимратова белән Наил Алан очраштым. Мәскәүдә мәдәни үзәк китапханәсенең әдәби музыкаль салонында исә узган ял көннәре композитор Сәлих Сәйдәшев юбилеена багышланган кичә булып узды. Анда Сәйдәшевнең оркестр һәм җырчылар өчен язылган әсәрләре яңгырады. Кичәдә Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Мәдәни үзәктә Сәйдәшевнең оркестр һәм җырчылар өчен язылган әсәрләре яңгырады. Китапхана мөдире Нурзида Шанышева композиторның тормыш юлы һәм иҗаты турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Очрашуда катнашкан җырчылар Роза Хабибуллина, Наиле Фатыхова, Мәскәү консерваториясе каршындагы музыкаль көллиядә укучылар Тимур Юсупов, Сәрия Рахмани, Чишмә төркеме солистлары һәм башкалар Салих Сәйдәшевнең әсәрләрен башкардылар. Очрашуда шулай ук Салих Сәйдәшевнең замандашлары, шәрикташлары төшерелгән фоторәсемнәрдән күргәзмәдә тәкъдим ителде. Шунысы да кызыклы, бу очрашуда Салих Сәйдәшевне һәм аның тормыш иптәше Асия ханымны танып белгән 99 яшьлек Роза Кострова үзенең истәлекләре белән дә уртаклашты.
Очрашканыбыз бар иде, ул биредә консерваторияда укыды. Аның ул вакытта хатыны Казакова, бывшая Казакова Асия апа иде. Яш чагындагы алар яратышканнар. Ләкин Асия апаның әти-әнисе композиторга, музыкантка чыгарга нитмәгән. Соң инде ничектер алар тагын Казанда очрашып, и алар тагын яңадан кушылалар. Бәлки урысча сөйләргә? Татарча. Менә институт Павлова, грудная хирургия, шунда куялар. Аның апасы минем дә туганым. Без бер идә тордык. Менә бире Малтатарский дом 4. Ул минем Шавскамар апаның иренең йорты, Ерзин йорты дип тә әйтәләр иде. Ерзин ул Салих бабай, бәлки ишетеп беләсездер, Мещанскийдагы мәчетне салган, бик күп ярдәм итә торган булган. Көтүчедән миллионер булды ул. Да, Салих Сайдашевны бире китерде Асия апа, аны больница Ул бенә бире ерак түгел Данилскийда. Асия патырды безнең квартирда Шавскамар апа минем шул туганым белән. Бер якшәмбе көн Асия апа килә дә әйтә, звонить иттем ди больницага, әйтәләр ди, только передачи будут. Минем ди, аның хары юк иде, ул шул. Мин киттем. Киттем, килдем, бер 7-8 кеше передачага тара, мен да бастым. Бир-эч киши каршымда калгач, чыкты бир маржа да айта, разрешается пропускать, значит, передачи не принимаем. Сами заходите. Шулай итеп кирдим мен анда. Халат бердилер. Кирдим да салугай дейсенме бик яхшы итеп, бик матур итеп шул ачык кезе белән күрешти, сөйләшти. Син беләсең ди. Хәзер реабилитация булды ди. Авторы аның пьесасына Тинчурин. Да? Менімші Тинчурин. Тинчурині реабілітерували, ол тірбәді болған. Реабілітерлі. Хазір де, аның бітін спектакльлары де. Бітін Зәңгәр Шәл, қары. Хәммәсінде менің музыкам де. Нишлермін де. Хәммәсі ұстына бейтет кәшті. Қай-ай ақшаны көйірмін де. Мәйтен болушы чылар болар. Бек кіліп отыр. Шоқатлы кіліп отыр. Тұшадыр еді. Келді операциядан соң ауру кіші шайты бікірейіп кірді. Қарайлы дей. Операциядан соң мен шулай бікірейірмін мі дей. Бікірейірмін. Яры әлі бікірейірмін бірнеше вақыттан. Соң тұрай алырмын екен. Нечік соң дирижер өтетермін. Шай кәкірі болыпты. Шул хатты келді.
Ләкин Сәлих Сәйдәшевқа операциядан соң дирижерлық итерге язмаған. Ол операция болған кішіні шәфқат туташы орнында болмағанлықтан тұрырға мәжбүр бола, Хәмидәнде тайып йығыла, оның операцияда тегілген жүйлері ашыла, шулай етіп ол ішіне қон сауыдан вафатта бола. Роза Кастровыны тарихи шәхіс деп те әйтергә була. Йортлары Асадуллаев йорты янында гына булганлыктан, ул татар мәдәни үзәгенә бик еш йөри торган булган. Мәдәни үзәккә килгән күп кенә татар язучыларын, композиторларын да күреп белгән. Шуның өстенә Роза апа танылган сәүдәгәр, Мәскәүдә Җәмик мәчетен төзегән һәм тагын берничә йорты булган Салих Ерзинның оныгы да. Ул шулай ук бабасының заманында Шаллыдагы мәчет төзелешенә ярдәм иткәнен, хәзер инде ул мәчет имамы белән хат алышып торуларын һәм Шаллының бер урамына Салих Ерзин исеме бирелүен дә сөйләде. Очрашуда Сәйдәшевнең музыкаль әсәрләреннән башка шагыйрь Рауил Фәйзуллинның Салих Сәйдәшев турындагы поэмасыннан үзекләр дә укылды. Шулай итеп Мәскәүдә мәдәни үзәк китапханәсендә композитор Салих Сәйдәшевнең юбилеена багышланган кызыклы очрашу булып үтте. Әле декабрь ахырында мәдәни үзәктә 3 көн дәвамында Салих Сәйдәшевка багышланган фестивальдә булачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 269-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарапчасы. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Tercümesi: Müslümanlar öz aralarında bir-biri bilen süyüşülerinde, bir-birine mihirbanlı ve merhametli buluğularında tenge akşıylar. Tenden bir ağza avırsa, bütün ağzalar bir-birin iyertip şuna kuşulalar. Yıklamay ve ışıp hem kızışıp duralar. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Dürüst. Tennin qaysı gına jire nık avırsa, sızlasa, bütün ağzalar rahatsız bulalar, yıklamaylar, kızıp ve ışıp duralar. Üz aralarında Müslümanlar da şulay bularga tiyişli idi, kirak idi. Lakin Allah-ı Teala'nın nindi hikmetlere ve nindi sirlere bulgandır, son zaman Müslümanlarında bu hal körülmey, dünyada barlığı da işitilmey. Dürüst. Gasr-ı Sagadet'teki, yani Muhammed Peygamber yaşayan gasırdaki Müslümanlar, bir tennin ağzaları hükümünde bulup, kaygıları, şatlıkları ortak idi. Malları arasında, hatta sinike minike yok derecesinde idi. Kur'an Kerim, bunların bu hallerin, Haşr Suresinin 9. ayetinde, üzleri muhtaçlıkta bulsalar da, üzlerinden elek başka Müslümanlarını kaygırtalar deyip tabir itedir. Dürüst, evvelki Müslümanlar üzlerinin Müslüman kardeşlerin ihlas süyeler, onlarının hacetlerin ütiler, malların kızganmalar idi. Niyiz kursunlar için Medine halıkları çitten küçüp kilüçü sahabelerge yurt yerler ezirlep birgenler, cimişlerin ortaklap bülgenler idi. Dürüst, evvelgi Müslümanlar bir-biri bilen kineşleşip iş göreler, biri kineş birgende şunu üz işleri itip zihin sarf iteler, tikşireler, her nersene açık süyliler, azgına da yeşirmiler, Müslüman kardeşlerinin kaygı ve hasretlerin, korku ve ümitsizliklerin cibereler, hayır işler hakkında gayretlendireler, kimçilikleri bulsa tüzeteler idi. Bu haller hiçbiri hıyal ve faraz tügil, belki her biri hakikat ve ispatlıdır. Dürüst, evvelgi Müslümanlar, içtimai rahatlık, içtimai yaşayış mağnelerin, bugünkü Avrupa ve Amerika'daki mağnesi bilende anlıylar, aralarında birdemlik ve birlik, hem de cemgiyetlik bulmadan vakitte, hiçbir kadir hürmetleri, iktibar ve avtoritetleri bulmazlıkta bileler, din ve millet yolunda her nersene fida kılalar, üzlerinin bəxitli buluların millet ve cemaat bəxitli buluda deyip düşünələr ve işbu hadisi şerif hükümünçə aralarında umumi yerdemleşi hüküm sürədir idi. Amma bu zaman Müslümanlarının kükrəkləri bik taraydı. Ülfət, dostluk ve məhabbət tamam bitti. Kamil məqnəsi bilən ayrılışı hüküm sürə. Şunun neticesi bulsa kerek, yüzlerinin de kadirleri, hürmetleri kalmadı. İndi künden kün fakirlene ve hünersizlene paralar, hurluk çukuruna tüşerge ezirleneler. Ülfet, yani dostluk, birdemlik bulmaganda ümmetlerge tireklik, ışanış bulmaganda mahabbet bulmaz. Bugünkü sevdeler, kesipler, ışanış bilen devam iteler. Mal bulmaganda dünyada turu yok. Mal tabar için kesip ve kesip için ışanış gerek. Güzel hılık bulmaganda ışanış buluğu da yüz tutmaz. Evvelgi Müslümanlarının ondan biri kadar gene bulsa da ülfet ve mehabbet bulmasa Müslümanlar için tereklik bulacak tügildir. Aralarına ülfet ve mehabbet orlukları çeçe almasalar yaki çeçip de üstürürge tırışmasalar bugünkü Müslümanlar üzlerine gene ülke kılarga ve bütün felaket sebebi üzlere deyip belirge teyişlilerdir. Kur'an'da bulay deyip eytile. Eğer de bir millet üzün üzü bozmasa Allah-ı Teala onlarının tüzük halin üzgertmez. Riza Fahreddin мүсілманлар үз араларында бір-бірі білен сүйішулерінде, бір-біріне михербанлы вә мәрхәмәтті болуларында тәнге ақшылар. Тәндән бір ағза ауыртса, бүтін ағзалар бір-бірін иәртіп, шуңа қушылалар, юкламый вә ішіп, һәм қызышып тұралар деген Мұхаммәд пәйгамбәр сүзінә әнә шундый аңлатма бирген.
Сез Риза Фәхретдиннең Жауамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.